Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 20 годинов. У Праской студии Сергей Обламейко. Головные темы сегодняшней программы. Амбассада США у Менску протягивая свою працу. До 15 годин субботы 10 американских дипломатов покинут территорию Беларуси. Напередодні Злученные Штаты в опошнюю хвилину отмовились от потребования зачинить белорусскую амбассаду в Вашингтоне и консулят у Нью-Йорку, а так само одномеру зачинить свою амбассаду в Беларуси. Суд Першамайского района Менску покарал старшиню Аргкомитету социал-демократичной партии «Народная громада» Миколу Статкевича 10 сутками арешту. Это и другие поведомления наших корреспондентов после выпуску новинок.
У Праской студии новина Алена Струва сегодня в свете. США заявили, что разглядают пытание Захода у отказ на выставление из Беларуси 10 американских дипломатов. Поводле неназванной крыницы американским кераунистам на початку Вашингтон плечил необходным закрытие дипмиссию о обедвух краинах. Однако представник Держдепартамента Том Кейси без огучения подробязанностей сказал, что Вашингтон разглядает самый полный диапазон варианту. Кейси так само отзначил, что Вашингтон перадал свою незадоволенность кіраўніцтву Беларусі. Удельники близкоусходнего квартета звернулись с просьбой до Израиля заморозить будовництво поселища на оккупованном заходнем березе. У квартета выходит ААН, США, Евразвяз и Россия. Удельники квартета так само закликали арабские державы выполнить свои обязания относно выделения финансовой допомоги палестинцам. Про это заявил сегодня после встречи в Лондоне генеральный секретарь ААН пан Емун. Министерство обороны России заявило, что будет шчыльна супрацоўнічаць з назіральнікамі ААН у Абхазіі. Гэта заява зроблена сёння напередадні. Расійскае вайсковае ведомства заявіла пра павелічэнне свайго міратворчага кантынгенту ў гэтым сепаратысцкім рэгіёне Грузіі. Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі заклікаў міжнародную супольнасць да дапамогі ў звязку з ростам напружанасці паміж Масквой і Тбілісі. Іранскае кіраўніцтва правядзе перамовы з іранскай дэлегацыяй адмыслова на керованы у Тегеран иранским премьером Аль-Малікі. У Пекін накеровуются два посланцы духовного лидера буддистов Тибету Далай-Ламы на неформальные перамовы с представниками китайского керавництва. Тем часом на улицах Гонконгу собрались тысячи людей, которые хотят поглядеть на первый у Китая этап эстафеты Олимпийского огню. Это были новины, наступный выпуск про спаугодины.
Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Сергея Бламейко. Зараз больш подрабязна о падзеях у Беларусі і свете. Амбасада США ў Менску працягвае сваю працу. До 15 гадзін суботы 10 американских дипломатов, абвешчаных персонами нон-грата, маюць пакінуць тэрыторыю Беларусі. Разам з імі добраахвотна ад'едзе яшчэ адзін супрацоўнік амбасады. Учора Злучаныя Штаты ў апошнюю хвіліну адмовіліся ад патрабавання зачыніць беларускую амбасаду ў Вашынгтоне і кансулят у Нью-Йорку, а таксама аднамеру зачыніць сваю амбасаду ў Менску. Але пагроза такога развіцця падзеяў застаецца, паведамляе Валер Каліноўскі.
У прессовой службе амбассады США в Менску поведомили, что дипломатичная миссия протягивает свою деятельность. Однако амбассада не принимает визовых зворотов громадян Беларуси. Выключение махчимое только в критичных выпадках, поведомили у амбассаде. В МЗС Беларуси от комментаров на конт учорашних подеев у дипломатичном конфликте со Злучанными Штатами устремливаются. Як чакается, от завтра в Менску застанутся только 4 дипломаты, уключно с часовым поверенным у справах США в Беларуси Джонатаном Муром. Поводле неофицийной информации, застанутся так само консул и те супрацовники, которые отказывают за безопасность амбассады и господарчие питания. 10 американских дипломатов, обвещенных персонами нон-грата, мают покинуть территорию Украины у субботу до обеду, але ведомо, что они не хотят афишовать, у який час и каким чином это будет зроблено. Поводле неофицийной информации, еще один супрацовник амбассады покинет Беларусь доброохотно. Тлумачится это тем, что сирот высыланных супрацовников амбассады 5 морских пехотников, которые жыццявляют ахову, и было вырашено, что шостому войсковцу няма сенсу заставаться в одиноте. Поводле информации, огучанной наместником памочнікам пресавага сакратара Дзярдэпартаменту ЗША Томам Кейсі ад 1 траўня адбыліся кансультацыі паміж дыпламатамі ЗША і Беларусі ў Менску і Вашынгтоне. ЗША папярэдзілі беларускія ўлады, што ў адказ на высылку 10 амерыканскіх дыпламатаў магчымы поўны дыяпазон дзеянняў. Мы заявілі беларускім дыпламатам, што вельмі занепакоеныя тым крокам, на які яны пайшлі, і нам трэба вельмі сур'ёзна падумаць над тым, якой будзе ў будучыні іх і нашая дыпламатычная прысутнасць у нашых краінах. Але на гэты момант ніякіх рашэнняў мы не прынялі, заявіў 1 травеня Том Кейсі. Афіцыйная інфармацыя пра цягу двухбаковых дыпламатычных кансультацыяў 2 траўня няма пакуль ні з амерыканскага, ні з беларускага боку.
Расказваў Валер Каліноўскі. Прэсавы сакратар дзяржаўнага дэпартаменту ЗША Том Кейсі заявіў на брыфінгу ў Вашынгтоне, што Злучаныя Штаты лічаць беспадстаўным рашэнне Беларусі абвясціць 10 амерыканскіх дыпламатаў персонамі нон-грата.
Гэта беспадстаўнае і неапраўданае дзеянне. Гэта робіцца выключна ў выніку таго, што ЗША падтрымліваюць актывістаў, якія змагаюцца за дэмакратыю і правы чалавека ў Беларусі. Вельмі шкада, бо па праўдзе асноўным вынікам гэтага будзе далейшая ізаляцыя Беларусі і аддаленне Беларусі ад тых мэтаў, якія яна сама агучвала, кантакты і паўнавартасны ўдзел у міжнароднай супольнасці.
Нагадаю слухачам, канфлікт пачаўся з увядзення Злучанымі Штатамі санкцыяў супраць беларускага канцэрну «Белнафтахім» і адклікання з Вашынгтону беларускага пасла Міхаіла Хвастова. Пасля Менск на патрабаванне беларускага боку пакінула пасол Карэн Стюарт і яшчэ 17 амерыканскіх дыпламатаў. 30 красавіка Беларусь абвясціла 10 супрацоўнікаў амерыканскай дыпмісіі персонамі нон-грата. Учора часовы паверены ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур атрымаў інфармацыю аб пераглядзе рашэння закрыць амбасады ў Вашынгтоне і Менску, калі ўжо знаходзіўся ў МЗС Беларусі для перадачы адпаведнай ноты. Як каментуюць новы віток у беларуска-амерыканскім дыпламатычным канфлікце палітыкі? Меркаванне сабраў наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Старшыня камісіі Савету Рэспублікі па міжнародных справах Мікалай Чаргінец спадзяецца, што ўзаемадачыненні паміж ЗША і Беларусю ў хуткім часе нармалізуюцца.
ЗША і Беларусь з'яўляюцца аднімі з сучредзіцелей.
ЗША і Беларусь з'яўляюцца аднымі з заснавальнікаў ААН, разам стаялі па адзін бок фронту ў барацьбе з фашызмам, і ў іх ёсць многа агульнага, што магло б паслужыць добрай базай для ўсталявання нармальных эканамічных і палітычных стасункаў. Думаю, пройдзе хваля негатыву, і прыйдзе час, калі дзве краіны ўсталююць нармальныя стасункі.
Дзве страны ўстановяць нармальныя адносіны.
Ці пойдзе беларускі бок на некія саступкі, найперш у пытанні вызвалення палітвязняў? Паводле спадара Чаргінца, ў Беларусі няма палітвязняў. Ён выказаўся за правядзенне нармальнай дыскусіі з прадстаўнікамі ЗША на гэтую тэму, каб паказаць ім матэрыялы, дакументы, каб зняць надуманае. Якія ж крокі зробіць цяпер беларускі бок? Спадар Чаргінец сказаў.
Мы зробілі прадлажэнне, ўставім прэзідэнта, што мы за улучшэнне адносіны ЗША па ўсім напрамленням. Сейчас мяч на іх стороне, пусть выбирают эти направления, если пожелают, мы готовы вести контакты. Я вижу первое, что это установление нормальных контактов, хотя бы в рабочем порядке, консультаций, чтобы выйти потом на какие-то предложения конкретные. Мы ж не воюем ша.
Старшыня камітэту міжнародных справаў Дзярждуме Расіі Канстанцін Касачоў адносна дыпламатычнага канфлікту паміж ЗША і Беларусю сказаў, што Расія да гэтага не мае ніякіх адносінаў.
Для нас никакого выигрыша в том, что Соединённыя Штаты Америкі і Беларусь теоретично.
Для нас няма ніякай выйгранкі ў тым, што ЗША і Беларусь пасварацца ўшчэнт. Мы зацікаўленыя ў тым, каб Беларусь развівалася дынамічна ў кантактах з навакольным светам, з блізкімі і далёкімі суседзямі. Мы зацікаўленыя ў тым, каб і ЗША прысутнічалі на неканфрантацыйнай аснове ў Еўропе, уключаючы такія краіны, як Беларусь. Таму для нас нармальныя беларуска-амерыканскія стасункі – гэта, безумоўна, пажаданая мэта. І я ўпэўнены, што Расія гэтаму усяляк павінна спрыяць. Ці павінен афіцыйны Менск пайсці на саступкі і вызваліць найперш палітзняволеных? Спадар Касачоў на гэтае пытанне адказаў.
Гэта тема очень много наносного. Приветствую то, что в последнее время власти Беларуси пошли на досрочное освобождение ряда лиц, которые считались политическими заключенными. Я надеюсь, что эта ситуация будет в этом направлении и развиваться, и со стороны Соединенных Штатов Америки считал бы совершенно чрезмерным эту ситуацию таким образом драматизировать.
Наместник старшини БСДП «Громада» Игорь Рынкевич сказал.
Звучит Штаты Америки, як найвеликша демократичная країна світу, найбільш послідовно обороняла права чоловіка і демократію в Республіці Білорусь. Лукашенко вирішив кинути виклик США і почав ескалацію певних потребувань. Думав, що можна так от за вуси втягати моцну державу, тигра. Злучені Штати Америки прийшли до того, що збираються спинити дипломатичні відносини. Такого навіть у час холодної війни з Совєтським Союзом і США не доходило. Я лічу, що Лукашенко не може відказувати за весь білоруський народ, вирішати за нас, доводить до такого стану двобокової відносини США і з країнами демократичного світу.
Спадар Ренкевич заявив, що основна заступка, якою повинен зробити офіційний Мінськ, це визволення політв'язнів Олександра Казуліна, Андрея Кіма і Сергія Прасюкевича.
Я сподіваюся, що зараз, коли буде певний компроміс, і він буде хоча за що зв'язаний з проблемою визволення Олександра Казуліна і спинення кримінального переслєду у дочиненні до демократичних активістів.
Гэта было меркаванне намесніка старшыні БСДП грамада Ігара Рынкевіча. А зараз наша апытанне. Што вы думаеце пра беларуска-амерыканскі дыпламатычны канфлікт і хто ў ім вінаваты? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Я считаю, что ни один конфликт пользы ни одной стороне не приносит. Беларуси однозначно это 100%. С дипломатией сложноватенько у нас в Беларуси.
Я в политике ничего не понимаю.
Думаю, что американцы зажрались.
Виноват не Лукашенко. Запад и США, они в этом виноваты. Они не хотят, чтобы мы нормально развивались, нормально жили. Они хотят, чтобы мы входили вот именно в эту систему в придаток Запада и США.
Это конфликт на корысти зараз Лукашенко, потому что он ожидает тянуть увагу от внутренних проблем. И по-другому, он завсюду распаливал этот конфликт, и не только со Злученными Штатами, с Россией так само. Это его так званая многовекторность.
Американцы ведут ту политику, которую они и раньше вели, по удушению Беларуси. Мне нравится, что Беларусь не ложится под них. В НАТО не просится, в отличие от некоторых.
Лечу, что в этом дипломатичном конфликте цалком повинно керавництво Беларуси. Уже были тут такие выпадки, когда послов выселяли с Дроздов Лукашенко, и все керавництво Беларуси поводят себе на дипломатичной арене так, не бы то и в своем совгасе.
Ну, желательно, чтобы оно и там посольство было. Чтобы они дружили, и мирно все пошло, все нормально. Ну, что Америка нас знает, все, кто ясно делает. Американцы не допустили на рынок Белхим.
Конфликт спровокованный белорусским боком. Беларусь страчивая то, что засталось от имиджа.
Надо в мире жить. И не с нашей стороны это исходит, я думаю, а исходит с ихней стороны, вот с стороны США.
На мой погляд, этот конфликт, он штучно створен белорусскими уладами, как позбегнуть некой отказности и как не выполнять потребования цивилизованных краин, таких как Злученные Штаты, как краины Евразвязу, об вызволении политических вязнев и на проведение сумленных свободных выборов и так далее. Коли нема дипломатичных взносин, вот тогда и меньше спросу с белорусских уладов.
Такія адказы мы пачулі ў Гомелі на пытанне, што вы думаеце пра беларуска-амерыканскі дыпламатычны канфлікт і хто ў ім вінаваты. Пазней сёння ў нашым эфіры экспертыза свабоды, чаму афіцыйны Мінск пайшоў на эскаляцыю канфлікту са Злучанымі Штатамі і да якой мяжы могуць дайсці бакі. Гэтае пытанне абмяркоўваюць былы супрацоўнік Міністэрства замежных спраў Беларусі Карэн Акопаў і дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў, зарэгістраванага ў Літве, Віталь Сіліцкі.
Репортаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Амбасада ЗША ў Менску працягвае сваю працу. Да 15 гадзін суботы 10 амерыканскіх дыпламатаў пакінуць тэрыторыю Беларусі. Напярэдадні Злучаныя Штаты ў апошнюю хвіліну адмовіліся ад патрабавання зачыніць беларускую амбасаду ў Вашынгтоне і кансулят у Нью-Йорку, а таксама аднамеру зачыніць сваю амбасаду ў Беларусі. Суд Першамайскага району Менску пакараў старшыню аргкамітэту сацыял-дэмакратычнай партыі грамада Міколу Статкевіча 10 суткамі арышту. У Куропатскім лесе чарговы акт вандалізму. Невядомыя сарвалі рэпрадукцыю абраза Маці Божай Куропатскай усіх нявінна расстраляных, якую ўсталяваў на каплічцы мастак Алексей Марачкін. Сёння віцебскага прадпрымальніка Сергея Парсюкевіча тэрмінова перавялі з менскага следчага ізалятару ў жодзінскую турму. Суд Першамайскага району Менску пакараў старшыню аргкамітэту сацыял-дэмакратычнай партыі «Народная грамада» Міколу Статкевіча 10 суткамі арышту. Палітыка абвінавацілі ва ўдзелі ў несанкцыянаванай акцыі. Міколу Статкевіча затрымалі 1 траўня пасля таго, як ён звярнуўся да людзей з кароткай віншавальнай прамовай каля нацыянальнай бібліятэкі, дзе адбываўся афіцыйны мітынг. Паведамляе Любоў Лунёва.
Справу Миколи Статкевича разглядав суддя Першамайського суду Юрий Горбатовський. Його кабінет знаходиться за некілька кілометрів від будинку суду. Не всі поплічники Миколи Статкевича, хто хотів присутнішати на суді, поспіли туди добратися. Микола Статкевич відмовився давати показання, і тому суддя, заслухавши свідок спецназовців, одразу зачитав судову постанову – 10 суток арешту. Микола Статкевич так потлумачив свою позицію Радіо Свобода.
Я організував мітинг, несанкціонований після несанкціонованого мітингу. Ну, щоб зрозуміло. Я відмовився від дачі показання в зв'язку з тим, що суддя порушує Конституцію, не володіє одною з державних мов.
Микола Статкевич заявив, що не буде обскаржувати присуд. І він прокоментував те, що тільки його одного покарали арештом.
Тому що я був у некій ступені ініціатором у ділу святкування 1 травня. Молоді, орієнтованих на Європу, я не признаю цей суд, я не давав показання. Я заявив судді, що я не удельничав у спектаклі загадя визначеним фіналом. Я вельми стешений, що тільки я один опинився на сутках, тому що я не лічу, що політична боротьба за демократів повинна перетворюватися у кружовий поход дітей. Мене обурює те, що ні один політичний лідер не прийшов на цю акцію.
Нагадаємо, 1 травня спецназовці затримали каля 30 чоловік. Усіх тримали у міліції Першамайського району. Спочатку неповнолітніх, а потім ще каля 20 активістів відпустили після того, як усіх сфотографували і зняли відбитки пальців. На Миколу Статкевича, Артура Фінкевича, Дмитра Дашкевича, Євгена Афнагіля, Павла Юхневича і Дмитра Хвідарука склали протоколи за удзел у несанкціонаванай акції. На Максима Сергіца, збітага при затриманні, склали протокол за непадпарадкаванне міліціянтам. Праз некалькі гадзінаў усіх, акрамя Миколи Статкевіча, адпусцілі, узяўшы распіскі пра тое, што тыя абавязваюцца на першае ж патрабаванне прыйсці ў суд. Микола Статкевіч выйдзе на волю 11 траўня.
Про лёс затриманых учора ля нацыянальнай бібліятэкі апазіцыянераў расказвала Любоў Лунёва. Сёння віцебскага прадпрымальніка Сергія Парсюкевіча, асуджанага да 2,5 гадоў зняволення, тэрмінова перавялі з менскага следчага ізалятару ў жодзінскую турму. Чым тлумачыцца гэты пераезд, высвятляў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Перавоз Сергія Парсюкевіча ў Жодзіна мне пацвердзіла дзяжурнае бюро даведак менскага следчага ізалятара, дзе прадпрымальніка трымалі з 4 сакавіка. Ці азначае гэта, што вязню ўжо вызначылі месца адбыцця пакарання? Нагадаю, прысуд Пасюкевічу набудзе моц толькі пасля таго, як скаргу асуджанага разгледзяць у Менскім гарадскім судзе. Причины переводу удалось высветлить адвокации Парсюкевича Веры Стромковской.
Дело в том, что начался ремонт этого здания, где обрушилась башня. И в связи с этим людей переводят в Жодзино. Уже 2 дня их туда возят этапами. Парсюкевича вот сегодня повезли. Я как раз пришла утром, а его уже вывели из камеры.
Як почувается вязень, у якого обвострилася астма? Турэмный медик оценил стан ягоного здоровья як здавальняючий, поведомила Вера Стромковская. Жонка Сергія Пасюкевіча Наталля каже, що днями отримала від мужа ліст, а досланий ще з Володарки.
25 чоловік на арх 3 яруса, йому виділили на нижньому ярусі місце.
У цьому лісті Сергій Пасюкевіч не попереджував про те, що його збираються перевезти у жодінську турму. Наталя Пасюкевіч гарим переїздом занепокоєна. Поводля її звісток, жодінський слідчий ізолятор лічиться самою жорсткою турмою в Білорусі. Чи так це? Які умови чекають Сергія Пасюкевіча на новому місці? Былый депутат Валер Шукін адбыў у жодзінскім следчым ізалятары болей за месяц. Праваабаронца адзначае, што ахоўнікі турмы больш жорсткія ў параўнанні з ахоўнікамі Валадаркі, бо яны натрэніраваны на ахове вязняў, пакараных на пажыццёвае зняволенне, якіх таксама трымаюць у гэтай турме, кажа Валер Шукін.
Заламывают, но, скажем, требуют, только дверь вдаснула, значит, надо сразу вставать, поворачиваться к стенке и так далее.
При этом Валер Шукин отзначает, что у жодинским следчим изоляторы не было такой перенасильности у камерах, как на Володарце, и харчевание там лепшее.
А кормежка, я должен сказать, что в Жодино было лучше. там эти самые гнилой капусты не давали.
День разгляду касацыйнай скаргі Сергія Пасюкевіча яшчэ не прызначаны. Гэта можа адбыцца цягам месяца, які Сергій Пасюкевіч адбудзе ў Жодзіна.
Расказваў Олег Руздзіловіч. У канцы красавіка суд Маскоўскага району Менску асудзіў Сергія Парсюкевіча да 2.5 гадоў зняволення за збіццё міліцыянта ў турме на Акрэсціна. Туды Парсюкевіч трапіў пасля мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня. Прадпрымальнік сваёй віны не прызнаў і даводзіў суду, што гэта яго збілі ахоўнікі турмы.
Вёска Калініна, што пад Менскам, калісьці называлася Ігнатычамі. Гэта была рэзідэнцыя знакамітага шляхецкага роду Гельскіх. Хто сёння гаспадарыць у былым маёнтку, у якім стане старажытны парк і палац, хто павінен дбаць пра захаванне архітэктурнай спадчыны. Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа з Дмітра Бартосіка ў нашым эфіры пазней сёння. Пра неабходнасць асуджэння антысемітызму з боку ўладаў і дэталёвага расследавання такіх выпадкаў у Беларусі заявіў сёння на прэсавай канферэнцыі ў Менску пасол Ізраілю Зуеў Бен-Ар'е. Канферэнцыя прысвячалася 60-му годкам незалежнасці дзяржавы Ізраіль. На ёй прысутнічаў і наш корэспандэнт Уладзімір Глот.
Амбасадар Ізраілю заявіў, што больш, чым самі факты антысемітызму, яго засмучае рэакцыя на іх.
Потому что безумные хулиганы...
Бо ашалелые хулиганы, арганізаваныя ці не, існуюць практычна ў любой краіне. І вельмі важная ў гэтай сувязі пазіцыя ўраду, ягонае жаданне да ўменне знаходзіць вінаватых і караць іх. І мы вельмі разлічваем на тое, што такія выпадкі, як недаўнія з'яўленні выяваў свастыкі на помніку ахвярам гета ў Слуцку, альбо распаўсюд улёдак імя РНЕ ў Віцебску будуць расследаваныя, а вінаватыя пакараныя, бо толькі тады іншыя не будуць важыцца рабіць падобныя рэчы.
Потому што толькі тогда другим будет неповадна.
Спадар Бен-Ар'е адзначае, у амбасаду час ад часу паступаюць паведамленні пра факты антысемітызму.
Мы очень рассчитываем на то, чтобы эти акты были осуждены.
Мы вельмі разлічваем на тое, каб гэтыя факты асуджаліся публічна найвышэйшымі кіраўнікамі дзяржавы. Каб следчыя органы сапраўды займаліся следствам, а не адказвалі, што не могуць знайсці прадстаўнікоў незарэгістраванай РНЕ ў Віцебску. Таму што яна незарэгістраваная і яе няма.
Таму што яна незарэгістравана і яе нет.
Ізраіль і Расія недавно дасягнулі дамовы пра безвізавыя паездкі сваіх грамадзянаў. А якія перспектывы ў гэтым кірунку ў Беларусі, пацікавіўся я амбасадара. Той адказаў, што Ізраіль і Беларусь пакуль не вядуць перамову аб спрашчэнні візавага рэжыму.
Чтобы былі перспектывы, какого-то процеса его нужно начать.
Каб у нейкага працэсу былі перспектывы, яго трэба пачаць. Гэты працэс паміж Ізраілем і Беларуссю не пачаўся. Я не ведаю, наколькі ў гэтым зацікаўленая Беларусь. Былі беларускія прапановы пра бясплатныя візы дзецям. Ізраіль з гэтым не пагадзіўся і прапанаваў абмеркаваць пытанне візу глябальна, паколькі ў Ізраілю няма практыкі выключэнняў. На гэтым працэс спыніўся, і цяпер ніякіх перамоваў не вядзецца.
І сейчас нету никаких па гэтаму вопросу переговоров.
Гэта быў рэпартаж Уладзіміра Глада з прэсавай канферэнцыі пасла Ізраілю ў Беларусі. У польскім кансуляце ў горадні пачалі выдаваць карты паляка. Першымі іх атрымалі былыя жаўнеры арміі краёвай і тыя, каго ў даваенныя і пасляваенныя гады савецкія ўлады высылалі ў Сібір, расказвае Міхал Карнівіч.
Кіраўнічка непрызнаванага беларускімі ўладамі Саюза палякаў Анжэліка Борыс сказала, што дзень для гэтага быў абраны таксама не выпадкова. Сёння адзначаецца дзень палоніі і палякаў.
Першыя карты будуць выдадзены сёння для сабіракаў, акопцаў, для старшых асобаў. Натомість, я не вижу ніякіх перашкодаў.
Сёння ж у горадні з нагоды святаў дня палоніі і палякаў адбудзецца канцэрт польскага гурта «Ломбард», які вельмі добра вядомы гарадзенцаў з 80-х гадоў мінулага стагоддзя. Гурт «Ломбард» удзельнічаў у агітацыйнай кампаніі Качынскіх. Яго выступ заўсёды суправаджаецца відэастужкай, звязанай з падзеямі салідарнасці. Такія канцэрты ўжо адбыліся ў Мадрыдзе, Лос-Анджэлесе, Чыкага. Активіст непризнаваного уладами Союзу поляків Ігор Банцер розповідає, що вони домагалися, щоб концерт відбувся у самій великій городянській залі, але улади йому гэтым адмовілі. Тому концерт відбудеться навпрост у дворі, де міститься Генеральне консульство Республіки Польща у Городні.
Ну, тому що, якби, останнім часом ситуація така у Городні, що не дають помешкання на організацію концертів ні нам, ні консуляту, наскільки я веду. І тому от приходиться, якби, так от змагатися у таких умовах, як є.
Однак організатори так і не впевнені в тим, ці влади в останній момент не заборонять проведення концерту.
Не буду нічого зарані говорити. Все.
На завтра, за словом Анжеліки Борис, так само заплановано шерех святочних мероприємств з нагоди чергових угодків Дня Конституції Польщі.
З Городні передавав Міхал Карнєвіч. У польському консуляті у Городні почали видавати карти поляка. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз на черзі огляд ваших телефонуванняв. Дипломатичний конфлікт поміж Білоруссю і США, значення 1 травня, будівництво агрогородков, так само інші теми у сьогоднішніх телефонуваннях на свободу. На питання слухачів відказують були міністр оборони Білорусі Павел Козловський і один з лідерів профсоюзного руху Олександр Бухвостов. Передачу веде Галина Абакунчик.
Дипломатичне супротистояння поміж Білоруссю і Злученими Штатами Америки протягується. Яно розпочалося після потребування офіційного Мінську додатково скоротити кількість представників американської дипломатичної місії. Слухачі «Свободи» обмірковують гэтую тему.
Я впевнений, що Лукашенко розлічував на спинення дипломатичних відносин і навмисно на це наривався. Навошто союзній державі дві однолькові амбасади, одна з яких до того ж з'являється гарантом незалежності від Росії.
Америка спасла Советский Союз и Англию от гитлеровской Германии. Это преступление с нашей стороны. Лукашенко не знает истории.
Амбасады закрываются тогда, когда идет война. А тут у меня нема слов, как выказать вот этого уражения, сором.
Далі слухач задає питання.
Я звертаюся через радіо «Свободу» к бывшему міністру оборони Павлу Козловському. Лукашенко хвалиться, що будуть ці танки нас окупувати, ми їх розоб'ємо. А якщо вся Європа і Америка нападе на Білорусь, я лічу, що за 24 часа Білорусь окупують. От, пожалуйста, розкажіть.
Отказує Павел Козловський.
Білоруські збройні сили змагатися супроть НАТО – це просто нереально. Кстати, сьогодні ніхто не йде в атаку. Це прошло тисячі років. Сьогодні просуємо високоточне зброя. Тому воювати супроть НАТО і заявляти об этом – це просто без коментарів.
Свято миру і праці, наладжене уладами каля національної бібліотеки, головний боль для жихароў. Одним словом, вакханалія, якую ми повинні тривати увесь день. І не обуратися гучною музикою, бо гэта свято. А паколькі для большині гэтыя святы означають паесці і выпіць, то наші двары ператварыліся ў прибіральні. Паведамленне такого зместу ми атрымалі праз смс-допіс. У працяг теми тэлефанаванні слухачоў.
Наши окна выходят на национальную библиотеку, содрогаются стекла, и мы вынуждены целый день слушать репертуар, который нам предложили профсоюзы. А в квартирах у нас на самом деле это какой-то ужас. Люди, которые работают, не могут отдохнуть. Вот вам называется праздник труда.
Я хочу сказать, что на организованный уладами митинг 1 травня Козельковский профсоюз примусово сгонял людей до библиотеки. Только от нашей невеличкой организации вымучили повести троих человек. До чего ж мы пришли, люди добрые? Назад у СССР, ти что?
Выказывание комментует один из лидеров профсоюзного руху Александр Бухвостов.
У меня есть еще информация, что на некоторых предприятиях даже давали деньги для того, чтобы они шли туда, в библиотеку. По некоторым предприятиям до 25 тысяч. Если вот таких, как женщины, много людей, которые доходят до осознания, что с ними происходит, то я думаю, что, возможно, скоро будет и массовое возмущение.
Шановні слухачі, ми вдячні за ваші міркування і пропанови. Ви робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. Зараз ми пропановуємо приз подяку за ваш найліпший дзвінок, повідомлення або подказку. Переможці будуть вдячатися кожну неділю у тидньовому огляді «Дзвінки на свободу». Вас чекають книги бібліотеки «Свободи» з підписами авторів. Телефон у Мінську 266-39-52, працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлень 8-0293-912224.
Передачу «Дзвінки на свободу» підрихтувала і вела Галина Бакунчик.
Ефіри «Свобода» у працькій студії Аліна Струва сьогодні у Білорусі і у світі. США заявили, що розглядають питання Заходу у відказ на виставлення з Білорусі 10 американських дипломатів. Поводлі неназваних криніць американським керівництвом на початку Вашингтон полічив необхідним закриття дипмісію у обидвох країнах. Однак представник Держдепартаменту Том Кейсі без огучення подробязностей сказав, що Вашингтон розглядає самий повний діапазон варіанту. Кейсі так само відзначив, що Вашингтон передав свою незадоволеність керівництву Білорусі. У Мінську на 10 суток адміністраційного арешту осуджений опозиційний політик Микола Статкевич. Суд признав його винуватим у організації несанкціонованого мітингу і у порушенні порядку. Учора у білоруській столиці міліціянти затримали більше за 30 активістів опозиції, які спробували провести акції у центрі міста. Усі, окрім Статкевича, були визволені. Міністр заміжних справ Естонії Урмас Паєт виказав заклопоченість рішенням білоруських уладів вислати з країни дипломатів США, які працюють у амбасаді у Мінську. Поводлі слова естонського міністра, білоруський урад тлумачить гэты крок жаданням зробити однолькову кількість супрацовнікаў амбасаду у двух країнах, однак будем сумленными, гэтую причину нельга ўспрымаць сур'ёзна, дадаў міністр. Ізраїльський амбасадор у Мінську Бен Ар'є хотів би бачити більш динаміки у розслідуванні факту антисемітизму у Білорусі. Про гэта дипломат заявив у часі сьогоднішній пресової конференції у Мінську. І він підкреслив, що у гэтым питанні важная позиція держава, так само згадав про випадки вандалізму на габрейських могілках у Білорусі. Сьогодні віцебського предпримальника Сергія Парсюкевича, осудженого до 2.5 років зняволення, терміново перевели ще з Мінського слідчого ізолятору у жодзінську тюрму. Ви слухаєте новини з Праги. Удельники близькоусходнього квартету звернулися з просьбою до Ізраїлю заморозити будівництво поселища на окупованому західнім березі. У квартету уваходять ААН, США, Евразвяз і Росія. Міністерство оборони Росії заявило, що буде щільно супрацовнічати з назіральниками ААН у Абхазії. Гэта заява, зроблена сьогодні, напередодні російське військове відомство заявило про павелічення свого миротворчого контингенту у гэтым супратыскім регіоні Грузії. Іранське керівництво проведе перамови з іранською делегацією, адмислово накерованою у Тегеран іранським прем'єром Аль-Малікі. У Пекін накеровуються 2 посланці духовного лідера буддистів Тибету Далай-Лами на неформальні перемови з представниками китайського керівництва.
Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Олександр Улітьонок. Громадський редактор гэтага тыдня Жанна Літвіна народилася в один день, месяц і год з Александром Лукашенком. Яна професійний журналіст. Працювала головним редактором головної редакції вещання для молоді до 1994 року, генеральним директором акціонерного товариства «БМ Інфарм». Білоруську асоціацію журналістів узначаліла у 95-му, коли незалежні СМІ у пішню мусили друкуватися за мяжой і фактично почався послядовний переслід свободної преси, витискання її з інформаційної простори країни. Невипадково черговий громадський редактор тидня замовила нашим журналістам подактувати тематичну передачу «Чому громадство не реагує на обмежування свободи преси?». Поводле американского доследчего центра Freedom House, у индекса свободы слова Беларусь займает сёлета 188 место у свете со 195, что на две приступки ниже летошнего. Уже шмат годов у нас находится в категории краин, где свободные медии те отсутничают на агул, те распаўсюджваются в мизерной колькости. На усяродне свободных державу, у яких авторы докладу налічили 64, Беларусь находится ближе до конца спису. У компании с Узбекистаном, Кубой, Туркменистаном, Бирмой и Полночной Кореей. И на замыкая спис. Чому ж грамадство не реагує на обмежування свободи друку? Про гэта разважають головні редактори газет і керівництво офіційного Білоруського союзу журналістів. Зімі гутрила журналістка Інна Студінська.
Вітебський кур'єр перестав виходити 2 роки тому. Редакцію додушили немагчимостю наладити розповсюд і відсутністю юридичної адреси. Були редактор Володимир Базан переконаны, що свободи преси у Білорусі нема. Мовляв, така улада.
Чи може громадство повпливати, реагувати на обмежування свободи друку?
В принципі, да, но оно не буде цього делать. То есть, он вроде как, и все равно, когда они сидят на кухнях, они ругаются, а чтобы самим что-либо сделать, нет. Какая-то такая обаяковость общая. Просвета, мне кажется, никакого нет.
Те были некие выступления громадства, заходы у вашу оборону?
Были. Было письмо подписано от 1000 людей. Ну и что? Никто не вышел с митингом. Никому это не надо. Они сочувствуют, но ведь никто не вышел.
Татьяна Мельничук 8 годов была редактором незалежной газеты «Белорусская молодежная» с 1994 по 2008. Потом газету закрыли.
Звертанием при певних наших уладних умовах до советського відчування того, що друг каже так, як вигодно і як хочеться начальству, після всього цього прийшло таке об'якове ставлення до друкованого слова. З одного боку, коли вельми притисне, бігуть куди? До преси, до журналістів. З другого боку, панує така думка, ну, брашіть, скажіть, що хочете. І тому, може, громада не має певної потреби боронити журналістів. І тому, поки самі по собі журналісти, друковані органи і сама по собі громада.
Головний редактор вечірнього Бреста Володимир Шпарло переконаний, що усі сперечки на конт незалежних і залежних сродків масової інформації не мають під собою ніякої підстави. До речі, газета – довга жихар. Їй вже 16 років. Володимир Шпарло переконаний.
Усі сперечки на конт залежних і незалежних сродків масової інформації не мають достаткової підстави. Газета може бути незалежною і може відкрито і сміло виступати тільки в одному випадку. Коли вона незалежна фінансово. І при цьому є ще одна умова, що редактор володає нейкою смілістю. Проблеми, які існують у нас у громадстві, збираються за того, що певна частка моїх колег, журналістів, ну, доволі непрофесійно підходить до своєї журналістської місії. Змагатися за свободу, за незалежність, перш за все, змагатися за профессионализм. А потому что я назираю и осиротку журналистов из этого лагеря недержавных сродков массовой информации и державных непомерные амбиции.
Недавно вы отримали золотую литеру. Это высшая отзнака Министерства информации.
Над нами лечатся все. Мы отримали веншование от губернатора Брешины. И тем не менее, это николи не перешкоджало нам открыто, смело писать про проблемы.
Те были у вас проблемы с уладами?
Еще не было такого года, как бы у нас не было судовых процессов.
Егор Соколовский 10 годов был главным редактором газеты «Во славу Родины». Зараз наместник старшини Белорусского союза журналистов. Перакананы, что свобода прессы у Беларуси есть. И показчик того – переполненная полиция шапиков «Союз друку».
При всем при том, громадско-политичных, недержавных газет у шапику «Союз друку» ну не купишь.
Я занимаюсь государственными. Я не знаю, как дела обстоят у негосударственных. Я не владею ситуацией полной. Я владею своих государственных. Не было ни одного случая, чтобы кто-то пожаловался нам, что где-то кого-то там и публикуют. Даже комсомол, как нам обращалась, мы помогали. Хоть она не наша, но корпоративная наша, так сказать.
Григорий Васильевич, а чему вы делите? Наши, не наши?
Я говорю, наши союза. Я говорю, наши, которые платят взносы, которые уходят на собрание.
Литерально днями недержавная газета «Вечерний Брест» отримала золотую литеру.
Да.
А чему вы не супрацовничаете с недержавными? Вот чему такие поделы у нас открываются?
Шпарло – член нашего союза.
Те есть у вас контакты с Белорусской ассоциацией журналистов?
Сейчас что-то не стало. Мы как-то порасстались, потом почему-то все заглохло. Я не знаю, по чьей причине. Мы друг друга нигде, ни они нас, ни мы их, нигде мы не ругаем, нигде мы не подставляем друг друга. Мы честно делаем свое дело.
Пропоную прокомментовать этот сюжет громадскому редактору «Тыдня», лидеру Белорусской ассоциации журналистов Жанне Литвиной.
Я лечу, что одна из особливостей нашего часу
Это отсутность реакции на закрытие газет, на суды над журналистами. У громадства ничего не отбылося, навод после забойства Вероники Черкасовой. Ну, а одна из причин – это заблокованная сведомость людей. Люди не готовы оборонять свою прессу, и мало кто с громадяна усведомляет, что отстоивающие свои права, журналисты отстоивают в первую чергу право громадян на отримание информации, право своих читачов, я бы навод сказала, на реальный информационный выбор. До речи, згадуються зараз слова Валентина Кудовича, мовклива більшість громадян існує без нас. З другого боку, тяжко реагувати, видать, на те, про що мало ведаєш. Елементарно, люди не мають доступу до незалежної преси. От чого, наприклад, вартує тільки такий приклад. Ніводна з 63 сільських бібліотек Пінського району не отримлюють серед підписних виданняў недержавної преси. І коли не маєш можливості бути читачом цієї недержавної преси, то, видать, справді складано її обороняти. Я думаю, що уратує цю ситуацію усвідомлення у першу чергу журналістами незалежної преси необхідності підтримувати діалог з громадством.
По кількості видаваємих і розповсюджуваємих газет у переліку на одного жихара Білорусь серед європейських лідерів. На підтримку державної преси з республіканського бюджету тратиться біля 5 мільярдів рублів щогод. Міністр інформації Спадар Русакевич недавно хвалився, цитую, «У нашій країні газета видається більше, ніж у Китаї. І слава Богу! Значиться, друковане слово запотребоване, люди шмат читають». Поводи державного чиновника ситуація хіба ті не ідеальна. А що думають про свободу слова і сотку масової інформації у Білорусі самі читачі? А питання на вулицях столиці провела Галина Абакунчик.
Свобода слова, звісно, повинна бути у будь-якому демократичному громадстві. І дуже важливо, щоб і держава реально підтримувала свободу слова, чого у нас, на жаль, нема. Коли у нас є свобода слова, то вельми обмежувана і вельми контролювана. Можна згадати, що є незалежні сродки масової інформації, які по причинах тиску з боку держави не користуються великою популярністю, якщо так можна сказати. Хотілося б, щоб у нас наші сродки масової інформації розвивалися все-таки більш інтенсивно і, звісно, як цей процес підтримувала держава, і я впевнений, що тоді воду з боку громадства буде вельми-вельми становча.
Як ви лічите, чи свободно у нас працюють сродки масової інформації у Білорусі?
Я как бы не вникав ніколи в цей вопрос, я от этого очень далек, поэтому, возможно, свободно, возможно, і нет, я не знаю, чесно говоря.
Чи вийшли ви на вулицю на знак солідарності з журналістами?
Не знаю, наверное, нет. Ну, у мене свої діла, свої проблеми, них свои. То есть их много, они могут объединиться и сами все сделать для себя хорошо.
По поводу свободы слова, у нас, конечно, в стране ситуация довольно интересная. По большому счету, можно сказать, что она ограничивается. И почему люди с ней не борются, это тоже, конечно, большой вопрос. Вот. Я думаю, у нас проблема больше с народом. То есть народ, можно сказать, он либо не видит в этом какой-то необходимости, либо, можно даже сказать, грубо боится чего-то.
Выказывание комментуя политолог Валеры Булгаков.
Фактично, спасирот Белару русов нема как бы такой генерации, якая жила в эпоху соправдной свободы масс-медиа в Беларуси. Не треба забываться, что уже как бы росте новое поколение белорусов, якія не бачили ніякой іншої інформаційної політики, апрача той, якая існує де-факто після воцарення президента Лукашенки. Наступная причина – это примусовая деполитизация, фрагментация, атомизация белорусского громадства. Это значит, белорусский режим робит ставку на то, как белорусы не отчували себе як некое одиное консолидованное тело, каб кожны дбаў пра нейкія свае эгаістычныя ці прыватныя інтарэсы і не ўваходзіў як бы на ўзроўні сваіх думак сферы, якія з'яўляюцца прадметам дзяржаўнага рэгулявання дзяржаўнай палітыкі. От тыя галасы, якія сёння прагучалі, мне даецца, ілюструюць гэтую тэзу. Паліткарэктным у цяперашнім Беларусі з'яўляецца гадаваць уласных дзяцей, капаць уласную зялянку і адпаведна не асабліва задумвацца над рэчамі, якія не ўваходзяць у непасрэдную кампетэнцыю такога сярэдняга простага беларуса.
Ситуацию комментує громадський редактор «Тыдня», лідер Білоруської асоціації журналістів Жанна Літвіна.
Эксперты БАЖа отзначают, что журналисты часом трачивают, губляют почуццё реальности. Газеты наши говорят с теми, кто с ними згодны. Они не імкнуцца пашырыць аўдыторыю. І ў гэтым адна з праблемаў недзяржаўнай прэсы ў першую чаргу. І высветлілася, што паміж уяўленнямі журналістаў і чаканнямі аўдыторыі, аказваецца, існуе пэўная дыстанцыя, яна даволі сур'ёзная. Гэта ўсё сведчыць пра тое, што мы повинні просто реагувати на чекання, на потребування нашої аудиторії. І коли це буде відбуватися, тоді ми більше будемо видати зрозумілими, більше будемо шануємими нашим громадством.
Ми притягнемо тематичну передачу про ситуацію зі свободою преси в Білорусі після короткого напоміну про основні події сьогоднішнього дня.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Амбасада США у Мінську протягує свою працю. До 15 годин суботи 10 американських дипломатів покинуть територію Білорусі. Напередодні Злучені Штати в останню хвилину відмовилися від потребування зачинити білоруську амбасаду у Вашингтоні і консулят у Нью-Йорку, а так само одномірно зачинити свою амбасаду у Білорусі. Суд Першомайського району Мінську покарав старшиню Оргкомітету Соціал-демократичної партії громада Миколу Статкевича 10 сутками арешту. У Куропатському лісі черговий акт вандалізму. Невідомі сорвали репродукцію образа Матері Божої Куропатської усіх невинно розстріляних, якою усталював на каплічці мастак Олексій Марочкін. Сьогодні віцебського предпримальника Сергія Парсюкевича терміново перевели з Мінського слідчого ізолятору у жодзінську турму.
Говорить Радіо Свобода. З вами знову Олександр Улітьонок. Ми протягуємо передачу на замову громадського редактора тижня, керівниці Білоруської асоціації журналістів Жанни Літвіної. Чому громадство не реагує на обіжування преси? Градянщина була місцем, де поспіхово розвивалася незалежна преса, менавіта громадсько-політична. Сьогодні по тискам уладов застається опошнє масове видання – щотидньовік «Газета Слонімська». Гади три тому погаршення ситуації на газетному ринку навіть дало підставу для бажу обвісити Градянщину зоною знищення преси. Були закриті просутті, задушені іншим чином у обласному центрі, Сморгоні і Вовковиску, Погоня, Біржа інформації, День, Місцева газета, Нова газета Сморгоні. Як реагують на обмежування недержавного друку політики? Про гэта матэрыял нашага корэспандэнта Сергея Астраўцова.
Мікола Маркевіч рэдагаваў гарадзенскую газету «Пагоня», якая праіснавала 9,5 гадоў да прэзідэнцкіх выбраў 2001 году. Перадвыбарчы наклад быў арыштаваны, потым гаспадарчы суд спыніў выданне, а пазней самога рэдактара і корэспандэнта Павла Мажэйку пакаралі абмежаваннем свабоды па абвінавачанні ў паклёпе на прэзідэнта Лукашэнку.
Я памятаю, калі судзілі нас з Павлам Мажэйкам і калі на працэс прыходзілі сотні людзей. Коли влада вымушена была некалькі десятков милициантов выставлять у отчепления, тут как не допустить людей.
Микола Маркевич подсумовывая сказанное и робить выснову.
Сказать, что белорусское громадство зусім не реагує, это мне здається просто неправильно. Реагують и довольно активно. Іншая справа, что теперішня улада, яна просто не потребує зворотной сувязи з боку громадства.
Газеты в городе не только душили, але и не дозволили ниводной спробы зарегистрировать новую. А что сегодня? Те нема теперь заявок на выпуск друкованных выданий. Керовник идеологичной службы горвыканкаму Сергей Дубовец нам сказал, что на конт газет ничего нового. Але 29 красовика зарегистрованы як сродок массовой информации городский телевизийный канал. Правда, створил его депутат горсовету Александр Лосьминский. И сподеваться на некую альтернативную информацию бодай не доводится. Градецкий адвокат сябра Белорусской социал-демократичной партии Владимир Кисялевич узгадывает, что коли улады спынили подписку на народную волю, по заклику громады подписчики имкнулися отстоять свое право на выдание, звертались так само у суд. Але, например, у градецких судах не принимали до разгляду этой скарги и старались их навод не регистровать. Коли иски доставали поштой, их отправляли назад, каже Владимир Кисялевич. Его выснова.
Я думаю, что громадство настолько изразумело, и люди настолько заразумели, что это выников никаких не дать, потому и мы так и реагируем. Как бы люди ведали, что есть некий шанец, как был незалежный суд, и хотя бы некие правые институты, были у людей махчимости и шанец хоть какие. Ну-ка люди обороняли свои права, чему не обороняли.
Як партийные лидеры разглядают проблему незалежных сродков массовой информации? Накольки эффективными им сдаются новые радиостанции, телеканал, які вещают за межи и за открытие, яких яны выступали? Мы звернулися до старшини ПКБ Сергея Калякина.
На угол сегодня отсутничает информационная простора незалежная у Беларуси. Тому сегодня нельга размовлять об тем, что больше неэффективно. Ти газеты, ти радио, ти Белсат. Все, на жаль, сегодня вельми-вельми неэффективно. Проблема информационной просторы незалежной, она вельми-вельми истотна. важная. И треба этому всем заниматься, кто говорит про демократичную будущую Беларуси. Потому что улада, она все сделала для того, как отсутничала эта простора.
Спадар Калятин протягивает.
Трохи эту проблему решает интернет, на жаль, так само обмежевано. Может, 20% громадян, яны користаются интернетом. Тому партии, все партии, громадские объединения повинны заниматься поширением этой информационной просторы. Что дотычется до нашей партии, то мы не лишим, что газета «Товарищ» – газета нашей партии. Это громадско-политичное выдание, якое осветляет жизнь Беларуси с разных поглядов. Мы свой уносок уносим в это, мы финансуем это выдание. В значной частке. Мы его засновали, но она для всех может предоставить трибуну, что она и робит.
Сергей Калякин кажа, что партийцы так само дбают про поширение незалежной информационной просторы, хотя, может, не надто эффективно. Але они разумеют, что без этого немагчимо марить об тем, что можно побудовать демократичное громадство и демократичную будущую для Беларуси, зазначает лидер партии коммунистов.
А зараз черговый комментарий громадского редактора «Тыдня» Жанны Литвиной, якая очолювает Белорусскую ассоциацию журналистов.
Головная политическая сила у нашей краине – это керавник державы и, конечно, партии улады. И вот, на жаль, на сегодняшний день складывается уражение, что партия улады уже просто не устанет отмовиться от тотального контроля за информационной просторой. Ну а керавник державы наугул недавно выказался, что у интересах громадства масс-медиа повинны контролироваться державой, покольки у руках СМИ зброя самой разбуральной силы. Я думаю, причина вот такой позиции дочинения до прессы, в первую очередь, в том, что у нас в Украине наогул нема традиции свободы слова. На жаль, и взаимоотносины незалежной прессы с политичной, демократичной оппозицией так само характеризуется часом взаимными нараканиями, незадовольнением деятельностью один одного. Ставление до проблем свободы слова вызначает ступень демократичности поглядов политика. И коли вот, например, звуснул одного из лидеров политичной оппозиции гучить, что незалежных СМИ в принципе нема и быть не может, то это в первую чергу, конечно, на жаль, свечит про политичную недальнобачность, про отповедный просто уровень политической культуры. Журналисты не обязаны обслуговывать рухи, не обязаны обслуговывать особных политиков. Я лечу, что потребования раздержавления и демонополизации повинны стать приоритетными в системе политических потребований нашей оппозиции.
Нагадаю, что по воде подлика у Бажу в Украине засталось всего 30 недержавных громадско-политических выданий. Причем 13 из них выходят без права проводить подписку, а 16 не могут добиться права распаўсюду про шапики «Союз друку». А проч інша, тое заўважна адбіваецца на эканамічным стане выданняў. Аднак самы радыкальны ў гэтым сэнсе ход уладаў – спагнанне пра суды вялікіх грашовых штрафаў з рэдакцыяў незалежных СМІ. Найчасцей – нібыта за абразу чыноўнікаў. Так, у 1999 годзе дзяржсакратар Савету бяспекі Віктор Шейман спагнаў з газеты «Навіны» і журналіста Сергея Аніскі 50 тысяч даляраў. Шейман абіцаў пералічыць сродкі для інтэрнату ветэранаў вайны. Лёс грошай адсачыць не ўдалося, хаця цягам 7 гадоў з пенсіі Аніскі штомесяц вылічвалі па 30%. Так само его сконфискованная маёмасць. У 2002 годзе нашумеў пазоў старшыні комитету дзяржконтролю Анатолия Тозика до газеты «Наша свобода». З редакцией журналиста Михаила Подоляка спагнана 55 тысяч даляраў. Компенсацию Тозик збіраўся пералічыць на будаўніцтва шпіталю. Падчас депортации з Беларусі доўг Подаляку даравалі. У іншым выпадку вытворыць журналіста было немагчыма. Тэму прыцягвае Ігар Карней.
Свежий приклад супрацьстояння службовца и незалежной прессы – позов Миколая Чергенца до журналиста Александра Тамковича и газеты «Новый час». Сенатора образил артикул, у яким, на его думку, автор навмисно зневажив афганский период ягоной биографии. У выніку сума першапачатковой компенсации была шматразово зниженная и в эквиваленте склала каля 25 тысяч доляров. Еще до процессу Чергенец обещал перелічить сродки на лечение психично хворых у Беларуси.
Радио «Свобода» не волнуется за эти гроши. Направлены в психиатрическую больницу, пишет главный врач с хлеба. Денежная помощь, которую вы оказали, помогла нам практически обеспечить мебелью, 3 лечебных отделения, приобретены кровати и прикроватные тумбочки. Кроме этого, Тамкович перевел 1 000 000 по почте, мне пришлось обратиться в налоговую, посчитали и перевели остальную сумму туда тоже.
Свободе слова это неким чином поплывало, будет прикладом для остальных.
А как вы думаете, клевета это является свободой слова? Является, конечно.
пишут на заборе, пишут и мат. А если бы вот вас оскорбили, при чем тут свобода слова? Это элементарная клевета. Свобода слова должна быть 100%. Но не вседозволенность, не попытка унизить человека и оскорбить.
Чемпионом апошних годов по колькости судовых процессов – народная воля. Супроть незалежного громадско-политичного выдания змагались депутаты, идеологи, олигархи. Олег Проляскоўский, Сергей Гайдукевич, Ягор Рыбаков, Сергей Трошенко и навод группа працаўнікоў «Беларусь-Калію». Самой неоднозначной можно лечить справу Ягора Рыбакова. У 2004-м суд обовязал редакцию, былую телеведущую Элеонору Язерскую и журналистку Марину Коктыш выплатить Рыбакову каля 45 тысяч доляров. Неузабаве Рыбакова самого арештовали и осудили. У газеты не выключают, что коштом тех грошей Рыбаков частково различился за приватизованные державные сродки. Прозгод депутат Палаты представников Сергей Гайдукевич спогнал с народной воли такую же сумму за моральный урон от публикации, у якой стверджалася про супрацовніцтва Гайдукевича с режимом Саддама Хусейна. Чиновник обяцаў, что потратить гроши на дзяцей и бездомных. Але той пары говорить на эту тему категорично отмовляется. Між тим, напередодні выборов 2006 года кандидат у президенты Гайдукевич подал у ЦВК звестки об годовым прибытку, где сярод іншого была и компенсация морального урону про суд. У 2005-м спортовая газета «Пресбол» трапила в суд после артикулу, у яким стверджалося, что один из наместников министра финансов Миколая Корбута находится у вышуку по линии Интерполу за удел у злочинной групповцы. Нехта Андрей Иманали насамрэч был наместником Корбута, але в Федерации гимнастики, якую так само узначальвая Корбут. Суд спогнал 30 миллионов рублей с «Пресбола» и 10 миллионов с редактора Владимира Бирашкова. Министр заявлял, что гроши пойдут у подшефное министерство колгас, але потом изменил решение и сказал, что на будзе леки. Теперь Корбут у реанимации шпиталю керавництва справами президента после инсульту. Два года тому 60 миллионов рублей отсудил у «Комсомольской правды» в Беларуси старшиня Державного мытного комитета Александр Шпилевский. У материале про футболиста Александра Глеба замест здымка Миколая Шпилевского, агента Глеба, выпадково з'явилася фото чиновника. Газета образила мяне у вачах громадскости, чем нанесла колоссальную моральную шкоду у выгляде психологичных травмов, написал у позове Шпилевский. Головный митник еще перед судом обещал допомогу с Маргонской школе-интернату. На отсуженные гроши набыл микроавтобус «Люблин», а так само тренажеры. Ці засталася от 30 тысяч решта невядома. У истории белорусской независимой журналистики немало прикладов покарання не только грошовыми штрафами, але терминами зняволення. За образу керовника краины обмежеванням воли были покараны Микола Маркевич, Павел Мажейко, Виктор Ивашкевич. Летась была открытая новая сторонка – «Туремная». За краты трапил наместник редактора недержавного тыднёвика «Згода» Александр Здвижков. Упершыню журналист был звиноваченный у распаливании религийной ворожести. Ён перакананы, загад на нейтрализацию незалежных СМИ поступая с одного идеологичного центра. Покарание выбирается у залежности от контексту справы.
Белорусским властям нужен был повод расправиться с информационно-аналитическими жителями Казахстана. И поэтому они воспользовались первым попавшимся публикацией картинок. Ничьих религиозных чувств эти картинки не задевали. Я считаю, что мы квиты за белорусским государством. Моя творческая планировка стоит 3 месяца.
Прошу прокомментовать этот сюжет и передачу в целом громадского редактора «Тыдня», лидера Белорусской ассоциации журналистов Жану Литвину. А я, Александр Улетенок, развитываюсь с вами. Сустрэнемся праз тыдзень.
Суды апошнім часам зашмат выносяць рашэнняў на карысць чыноўнікаў. Прычым гэтыя рашэнні па сутнасці ставяць на мяжу банкротства тыя выданні, супраць якіх падаюцца зыскі. Засмучаюць сумы патрабуемых кампенсацый. Яны па вялікім рахунку выходзяць за межы разумнага і проста несупастаўляльныя з тымі маральнымі пакутамі, якія пераносяць зыскоўцы. Часам складывается навод уражение, ці то высокие службовцы изводить особистые рахунки с редакциями и особными журналистами, ці то таким чином спробуют полепшить свой добробыт. И мы, журналисты, просто амаль что не зауважили, как одные стали статистами улады, а другие, усведомляющие безоборонность под прессом улады, часам сдают позицию, уводят самоцензуру. И вот от этих проблем, конечно же, треба шукать выйсте. Выйсте это у тем, что мы повинны весь час памятать информование громадянов, контроль за деяннями улады, адлюстрование максимальной колькости меркаванню, думок, вось основные функции, якія у демократичной державе беруть на себе сродки массовой информации. Менавіта гэта дозволить журналистам претендовать на звание представников четвертой улады.
Шановные слухачи, запишите, калі ласка, наши хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц 490 метраў.